como Olga Carril, Cristina García como Leticia Carril, Susana Royce lo papel de Antía Carril, Eoche, con Nicolás Camino lo papel de Don Cristobo, José Antonio Vales como Eladio Fábregas, el Urso Sobrino como Fidel Cumbra. Agustín Carril, de muchos problemas la familia, pero no se hago poder. La semana pasada quedara sin participar en el campeonato provincial de Tute, no que formaba equipo con Don Cristobo, Fábregas de Cumbrao. Pero Agustín no dejaría que la cosa quedase así. Aquella noche, mientras las suas villas dormían plácidamente, Agustín estaba en la churrasquería.
Santo Esinal.
¿Y qué le quieres, Josefina?
Correcto, pasade.
Era un Fábregas, o boticario, Don Cristóbal, o párroco de Bucerana, el Fidel Cumbraus, o profesor de autoescola. Por culpa de la ausencia de Agustín, quedaron descualificados del campeonato de Tute da provincia. Pero próximo no se les escaparía. E por eso tenían previsto ensayar toda la noche.
A ver, Fábregas, ¿qué traes ahí?
Traigo un aguardiente muy bo. Que preparo es una botica.
Ajá.
Esto desinfecta por dentro que da gusto.
Muy bien, ¿tí cumbraos?
Eu trouxe en este anaco de empanada de zorza que fixo a miña muller.
Buena pinta.
Quedó sobrante da cena. Igual conta con él para o santar de mañá.
Ajá.
Cando se dea de conto de que non está, a ver que lle digo.
Vas levar.
Dice que lle dé un ataque de fame pola noite e listo. E vostede, Don Cristobo, vexo coas mans vacías. Non me diga que non trae nada,
home,
señor cura.
Home, xa bastante me costou abandonar o velorio de Don Bautista sen que a familia se dese conta.
Que traballos.
Mira, a neta maior quería que lle rezásemos rosarios toda a noite.
Toda a noite?
Sí, menos mal que a rapaza quedou dormida. Non sei pa que se esforzan en rezarlle tanto rosario.
Eso, choco,
O Bautista está no inferno. Ou máis abaixo.
Claro.
É máis malo que a carne do pescozo.
Veña, Fábregas, non te metas co vello que xa está morto. A ver, cando empeza esa timba?
Xa, agora mesmo.
Aí.
Xa teño a mesa preparada. Estas cartas que son un regalo.
Eu non sei pa que xogades total.
Veña, tute de catro. Don Cristobo comigo e vos dous.
Oh, non hai rebalo.
Sentade.
E sentaron. Agustín, Don Cristobo, Fábregas de Cumbraos comezaron o seu campeonato particular de tute. E unha vez que comezaban, o tempo pasaba sen esboazo. Eran xa tantas a madrugada.
Arrastro.
Outra vez?
Sí.
Pois a mí non me quedan triunfos. Aí vai eso.
Pero ti, como botas oas?
É que non teño outra cousa.
Bueno, pois ala. Eu agora voto este as e canto as 20 en bastos.
20 en bastos, marcamos. Vaya baza que fixemos.
Hombre,
Cristobo.
Ai, amigo.
¿Qué es eso?
Ok.
Anda.
¡Meu Deus! ¡Debe ser un terremoto!
Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome.
Deixe de rezar, Don Cristobo. Deixe de rezar que hai que xogar as cartas. Que xa pasou.
Ai, Jesús. Vou poñer a radio. A ver se di algo do terremoto. O Marcial ese da noite.
E que Fábregas sempre leva unha radio pequeniña no peto para escoitar a Radio Galega. Está enganchado todo o día. Que? Que din?
Non din nada. Segundo Marcial, a noite está moi tranquila.
Vaya cousa tan rara.
Escoita aí a ver que di.
Mira diso. O vaso do ruso está se movendo, só. Pero é o mesmo camiño.
Ai, pois sí, non pode ser. Non será que bebemos moita aguardente?
Ai, non. Isto non é real. Isto non che é nada real.
Isto é un sinal do máis aló.
Debe ser un espírito.
Pero que di, Don Cristobo, non pode ser.
Sí que é. Non vedes que non para de moverse. Debe querer decirnos algo.
Entón, se quere comunicarse connosco, teremos que facer unha sesión de espiritismo.
Ai, non. Eu non fago espiritismo.
Non. Négome. Iso é peligrosísimo. E non está permitido pola Igrexa.
Pero se non o facemos e deixamos o espírito solto, pode ser peor.
Pero imos ver, Fábregas. Ti que saberás de todo isto?
Sei.
que escoito todas as noites Santo en rebollido na Radio Galega. A única solución é facer unha sesión de espiritismo. É vostede, don Cristobo. Bendice un vaso de auga por si acaso.
Bueno, por si acaso, que?
Por si acaso, un espírito maligno.
Eu marcho.
Aquí ninguén marcha. Temos que facer o que di Fábregas. Eu non quero un espírito solto nesta churrasquería.
Así que preparara unha sesión cun papel grande coa letra do abecedario. Don Cristobo bendixe un vaso de auga, tal e como lle indicou Fábregas. E no medio do papel, puxeron outro vaso baleiro sobre o que xuntaron as súas mans. O vaso comezou a moverse.
A ver que di. E. M. P.
Ay, ay, ay.
A. Empanada. Que querera dicir?
Meu Deus, é o espírito da miña muller.
Pero a tua muller non está viva.
Quen sabe, hai tesoras que non a vexo.
Non é iso, home. Debe ser que este espírito, cando estaba vivo, lle gustaba empanada.
Bueno, bueno, a min isto non me gusta nada. Que... Que di agora? Que di agora?
V.
A ver,
oh. V. O. L. Vol. B. O. T. R. Ah, volve, volve o traballo. E agora que significará isto?
Ai, non sei, pero eu estou con don Cristobo. En que a min isto non me gusta nada.
Imos ver. Para aclarármonos, o mellor será que lle pidamos ao espírito que se identifique.
Sí, sí, sí.
Que di, que di, que di? É que precisaba espírito. Gafas de lonxe para ver mellor.
A ver.
Que é o que dio?
B. A. Non pode ser. Bautista!
Rápido, don Cristobo, auga bendita.
Aí vai, aí vai. Pero por que teño que acabar sempre cos pantalóns mollados?
Iso, por qué? É porque apareceu un espírito na churrasquería precisamente na nosa. Pagará caro don Cristobo escaquearse do velorio de don Bautista. E Fábregas, pagará caro ter falado mal de don Bautista. E Cumbraos, pagará caro os seus pantalóns.